Hvala starešini naše crkve, Otcu Trajanu, i vama, draga braće i sestre. Zaista je vreme takvo da treba učiniti podvig nad sobom da bismo došli na jedno predavanje. Ali hvala Bogu, to jeste naš poziv, pa i naša obaveza, da inertnost naše prirode svakda pobeđujemo. Naša večerašnja tema o podvižničkom i blagodatnom životu u crkvi. Dakle, u jednom širokom opsegu tema koja može mnogo toga da obuhvati u svetotajinskom životu crkve i uopšte na jednom podvižničkom životu, putu svakog hrišćanina. Mi ćemo ipak uzeti jedan osnovnu nit, kao što je najavljeno, kao što te Stajan blagoslovio i najavio, da govorimo o jednom periodu pripreme za veliki časni post, koji je, kako kaže otac Justin, poziv na dodatni podvižnički život, na dodatnu askezu i napor duha i duše, da bismo očistili svoje biće, svoj um, srce i dušu, i telo, postom naravno, radi onog konačnog cilja, a to je sjedinjenje sa Hristom, to jest da bi u simbolici Hristovog vaskrsenja i sami doživjeli duhovno vaskrsenje naše duše iz svih duhovnih smrti, iz svake duhovne umrtvljenosti, bolje da kažemo tim jezikom. Na samom početku ću se kratko osvrnuti na jednu primjedbu, da kažem možda usputnu, nehotičnu, jednog brata u Hristu koji živi evanđelskim životom, kako to o podvižničkom i o blagodatnom životu u crkvi da govori Mirjani. Naravno, kažem nehotičnom komentaru, ali koji je čest komentar, jer se smatra da o toj temi, o toj oblasti uglavnom treba da govorimo nas možda najviše, i da je to pre svega iznad svega monaški podvig, što možemo da kažemo da u svakom slučaju jeste zabluda, jer sve što je u crkvi postoji. Gospod je osnovao crkvu kao brod našeg spasenja, kao mesto gde je ostavio sve potrebno za spasenje čovekove duše, za očišćenje od greha, od strasti, od padova, od nesavršenstava naše ljudske prirode, za pokajanje, za preobraženje, za onaj konačni cilj i smisao, a to je oboženje, to je primanje Boga u sebe, izvesnu meru i stepen oboženja svoje prirode, znači ohristovljenja, oduhovljenja, svi kao hrišćani smo dužni da zadobijemo. Jer da je ovo prvo tačno, onda bi mi hrišćani u svetu bili kao neki formalni statisti u crkvi koji dolazimo i posmatramo šta se dešava daleko iza nas, što u suštini nije tačno, naravno. Jer sve što piše u Evanđelju, sve što je napisano kod svetih otaca, sve što piše u dogmatima crkve, sve što u tipicima i služebnicima i svetim kanonima svete naše crkve, odnosi se na sve hrišćane svih vremena, bez izuzetka, odnosi se na sve narode, na sve civilizacije, odnosi se na muško i na žensko, kažu Gospodu, nema muškog i ženskog, odnosi se i na monahe, i na bračnike, i na samce, pod znacima navoda, pošto u današnje vreme ima takvih dosta u svetu koji nisu ni u monaškom, ni u bračnom, da kažemo, podvigu, u nekom usamljeničkom putu, ali eto, to je osobina našeg vremena. Hoćemo da kažemo da su svi hrišćani pozvani, prizvani, pa i obavezni, zato i jesmo hrišćani, zato i jesmo Hristovi, zato idemo Hristovim putem, jer smo poznali da je On spasitelj, da je On put spasenja i da je i nas priziva da ga sledimo na tom putu, i bez razlike, znači, treba da upražnjavamo i da živimo asketsko-podvižnički prema meri naših moći, ali i prema meri naš gospodnjeg dara i blagodatni život u crkvi. Blagodat je možda i dar Boži, ali je i nagrada za našu meru askeze, to je meru odricanja od onoga što je štetno za našo telo i za našu dušu, i za meru našega podviga. Sama reč podvig u suštini znači kretanje. Osnova te reči je dvig, znači kretanje. Kretanje napred i naviše. Čovjek je u samoj svojoj suštini, po samom prizivu, podvižničko biće. On je u svim situacijama podižničko biće. Na duhovnom putu je neophodno da to svakda bude. Zapravo, jer ceo naš život je kretanje napred i naviše. Osmišljeno, da tako kažemo, hrišćanskom filosofijom življenja ili poimanjem življenja. Na duhovnom putu i nema stajanja. Stajanje znači nazadovanje, u stvari početak padanja. Tako da u duhovnom životu stajanje ili čekanje je zapravo neka vrsta regresije. Znači, određena mera napora nad samim sobom je svakda nužna i svakda neophodna. I kako kaže otac Justin, svim moćima duše darovan je Duhom Svetim mogućnost napredovanja u ovome svetu. To je ono što naša Sveta Crkva divno uči i što zaista kad se udubimo u dubinu i tajne, pre svega svetih tajni u crkvi, ali i svetih vrlina koje proističu iz svetih tajni, mi moramo da kažemo da kao hrišćani treba da živimo svetotajinski i svetovrlinski, podižnički i blagodatni život. To je ono što mi celim bićem čustvujemo, što mi celim bićem osjećamo i što celim bićem prepoznajemo kao nešto što je, da kažemo, viša dimenzija življenja od običnog svakodnevnog telesnog življenja. I to nas i razlikuje od ljudi, da tako kažemo, koji žive po duhu ovoga vremena i ovoga sveta, koji to nisu poznali, koji to nisu ni prepoznali i ne znaju možda za tu dimenziju postojanja uopšte. U tom smislu i jesmo u svetu, a ne od sveta, u onom smislu u kome naravno doživimo i koristimo sve što ovaj svet daje, što je blagorazumno, što je blagočestivo, što je za nas dobro u širokom smislu, ali sve što nas odvodi od puta spasenja svakako ne. Dakle, rekao smo malo čas da smo na podvižničkom putu svakda prizvani za kretanje napred i naviše. Mi možemo da se okliznemo i da padnemo, ali ne smemo u padu da ostanemo. Dakle, kako sami znate, veselno mnogo puta ste pročitali, ako padneš, ustani, ako padneš, ustani, i opet, i opet, i opet iznova tako, i dok smo živi tako. I to je ono što naša Majka Crkva ima beskrajnu mogućnost, da kažem kroz svetotajinski život, nama iznova daruje nova sredstva spasenja i nove metode i puteve, koje su nam na raspolaganju ako njima hoćemo da se koristimo. Sama suština, evo, nalazimo se upravo pred vratima velikoga i časnog posta i kao što znamo, nećemo govoriti o nijansama posta, znači o formi i metodama, to treba svako od vas pojedinačno da govori sa svojim sveštenikom i sa svojim duhovnikom, da prema meri svog duhovnog rasta i prema meri svojih moći znamo da je post neophodan, post je Svetom Crkvom zapoveđen, dakle niko nas ne može osloboditi od posta, može ublažiti post, može privremeno razrešiti usred krsta životnog, usred bolesti, usred težine, ali nas osloboditi ne, a za tim suštinski nema potrebe, jer post je jedno blagosloveno i blagočestivo sredstvo našeg podvižničkog života, a sam Gospod Hristos nam je pokazao da je postom pobedio đavola. Znači, znate za kušanje na gori, za njegovo 40-dnevno nejedenje, kako je to bio najsuštastveniji podvig i način ovladavanja svojom telesnom prirodom, ovladavanja svojim čulima, znači svojim ne samo strastima, jer sam Gospod ih nije imao, nego je nama pokazao da čovjekova volja, čovjekovo biće, čovjekov duh zaista može i treba da toržestvuje, da vlada nad telesnom prirodom i da je to metod pobjede đavola u ovome svijetu. Jer zapravo, koji je put našega pada? U stvari, pre nego što odgovorim na to pitanje, samo da naglasim da post vrlo je važno i vrlo bitno da svi stvarno imamo taj osjećaj i to saznanje ima više dimenzija. Znači, suštinski post za čoveka ima telesnu dimenziju i ima duhovnu dimenziju. Telesno je uzdržavanje od određene vrste hrane, a duhovna dimenzija je uzdržavanje od greha. I vrlo je važno da to dvoje bude u sinergiji, u blagodati, u sadejstvu. Dakle, da naše nejedenje ove ili one hrane ne bude samo sebi svrha i samo sebi cilj, da ne budemo u tom smislu kao licemeri koji možda nisu, kako lepo rečeno, pojeli nešto na ulju ili nešto mrsno, ali su svojim rečima ili mislima ili zlim osjećanjima grizli dušu bližnjega svoga. Dakle, na to moramo naročito da obraćamo pažnju, jer onaj telesni post, ona telesna ni put je svrha da dođemo do one duhovne dimenzije. On je sredstvo da postignemo onu duhovnu dimenziju. U fizičkom smislu ima 7 nivoa posta, to znate verovatno iz svetotačke literature. Znači, imamo najgrublji post, u stvari najsavršeniji post je zapravo nejedenje ničega. Gospod Hristos sam, koji je imao ljudsku prirodu i znao slabosti i nemoći ljudske prirode, je pokazao da je to moguće. Mnogi sveti oci koji su ponovili njegov podvig u punoti ili u manjoj meri, također su pokazali da je to moguće, da u određenoj meri, određeni period, da li 10, da li 20, da li 30, da li 40 dana, što je punota, ne jedu apsolutno ništa. Znači, to je onaj savršeni, da tako kažemo, post. Ispod toga imamo post samo na vodi, suhojedenije, jedan put dnevno, malo hleba i vode, zatim imamo post na vodi, dakle hrana kuvana na vodi, onda iza toga imamo post na ulju, znači povrće i hrana spremana na ulju, iza toga imamo post na ribi, znači ja sam dosta putovala, mislim vjerojatno ste i vi, vidjela sam da, na primjer, Rusi i Grci, dosta često oni smatraju post na ribi sa svim relevantnim postom, i u crkvi i u teškim to ima, i u, kako da kažem, strožim periodima posta, i to ima svoje opravdanje iz razloga što kod njih je te hrane najviše, nema neke druge hrane. A kod nas se post na ribi smatra veoma blagim postom, znači može se lako postiti bez problema, jako dugo, ne samo 40 dana i godinama i decenijama, jer za nas to nije napor nikakav sa ribom. Ima čak i još jedna vrsta koja za nas i nije post, ali znamo da recimo određeni narodi poste tako što ne jedu meso, znači ne jedu hranu životinskog porekla, ali jedu sir, jaje i mlečne proizvode. I to se smatra nekom vrstom posta. Znači, to jeste neka vrsta uzdržanja. To govorim recimo za neke zapadne rimokatoličke protestantske narode i oni smatraju, kažem, za nas to nije, ali eto, možemo da uzmemo u obzir poređenja radi, da bismo razumeli kakav i drugi odnos prema postu imaju, da vidimo, da se ogledamo gde smo mi, gde je naš podvig. Znači, mi kao pravoslavni hrišćani u našoj pravoslavnoj srpskoj crkvi postimo dosta strogo, možda strože od onih u našem okruženju, po tipiku, naravno, koga ispunjava onako kako je rečeno. A kažem, kao što je rečeno, mera posta za svakoga je pojedinačna i različita, ali to je, nije tema predavanja, nego je tema ličnog odnosa sa sveštenikom i duhovnikom u ispovesti, u savjetu duhovnom, kako možete i kako je vama to dozvoljeno. Ja sam konkretno imala prilike da vidim, posećujući predavanja i liturgije patrijarha Pavla, koji je sam bio veoma veliki podvižnik i isposnik, sam je strogo postio, ali je bio vrlo blag prema ljudima koji nisu bili, da tako kažem, prisajedinjeni na početku jednom aktivnom crkvenom životu, da je mnogima dozvoljavao da se često pričešćuju i bez posta, ili čak i jedući i meso. Dakle, imao je različite, zašto ovo govorim, ne da to kažem da je dopušteno, nego da pokažemo da on kao duhovno opitan čovjek, iskusan duhovnik je video da nekim ljudima je potrebno snishoditi čak i na taj način samo da bi stekli sile i moći da ostanu u crkvi, da budu verni, da steknu želju i potrebu i ljubav prema svetom pričešću, pa kasnije prema meri rasta i duhovnog napretka je možda i povećavao strogost toga posta. Dakle, što se tiče nivoa posta, vidimo da su različiti stepeni. Ono što mi treba stalno da činimo napor jeste prema meri naših moći da i mi povećavamo moć posta ili strogost posta iz razloga što sami vidimo i sami znamo da je to jedan divan, blaženi, radostan, carski period u našem životu, u našem bogoslužbenom životu crkve, godišnjem krugu, a to je ovaj veliki ili časni post koji nam, da tako kažem, prosto nas razrešuje od uobičajenih životnih situacija i ako ga pravilno prihvatimo, ako mu pravilno pristupimo, ako pravilno se ophodimo prema tome i ne štedimo sebe, da zaista kao da ulazimo u jedno stanje nagrade, blaženstva, radosti, toržestva duha i duše nad telom, jer je ono malo potisnuto u drugi plan i ono nam i pokazuje, zapravo nam otvara oči da vidimo i stanje našeg palosti, kako je, kako bih rekla, nedolično za čoveka i kako je ovo drugo ono što je pretežnije lepše. Ali eto, blago onima koji ceo život, a ima takvih, znači duhovnih podižnika, mogu da poste i mogu da u svom srcu i svojoj duši neguju takvo raspoloženje i takvo stanje, a ne samo u vreme časnog posta. Ali on nas i primorava i priziva i ja lično imam osjećaj kao da idemo u susret velikoj radosti, i što suštinski jeste velika radost, jer na kraju krajeva, na kraju toga puta od 49 dana nas čeka jedno divno, prekrasno toržestvo Vaskrsenja Hristova, u kome i mi duhovno uzimamo maksimalno učešća ako pravilno prođemo taj blagodatno podvižnički put. U duhovnom smislu post duše, veoma bitan i veoma važan, podrazumeva da razumemo šta je to čime je naša duša pritisnuta u ovome svetu. Naravno, sjetit ćemo se samo nekoliko rečenica pada duše iz duhovnog blaženstva, ali kako reče vladika Atanasije Jefičkog na jednom predavanju na Teološkom fakultetu, on i kaže taj prvi, da tako kažemo, raj koji Adam i Eva izgubili, zapravo je bio duhovni dečji uzrast ljudske duše, da tako kažem. Znači, on je i morao, možda nije morao, ali uslovno da kažemo, a kako je već izgubljen, kroz opit poznanja tajne zla, ali i kroz opit poznanja tajne dobra, tajne pobožnosti, kako se kaže u Svetome pismu, mi smo ponovo prizvani da zadobijemo drugi raj, poslepadni raj, to je reč Ave Justina Popovića, on ga tako naziva. I onda hoće da kaže da upravo čovjek i nema pravo da ostane na duhovnom uzrastu naivnog Adama i naivne Eve, koji nisu poznavali tajnu bezakonja, koji nisu znali smisao kušanja i kušača, nego su naivno, lakomisleno, neprovereno posegli za onim što im je ponuđeno, naravno da su pali, naravno da su gorko oplakivali svoju sudbinu, naravno da su prošli veliku bol, plač, tugu, stradanje, nevolju, patnju duše i tela, a to smo upravo svi mi. Znači, svako od nas je taj naivni pali Adam ili pala Eva, da bi došao do poznanja da bez Boga u ovome svetu se ne može sam spasiti, ne može živjeti, ne može postojati, da u zajednici sa Bogom i bližnjima u crkvi Božjoj ima ponovnu moć za dobijanje onog drugog raja, znači onog poslepadnog raja. E sada, otac Justin u jednom delu svoje dogmatike govori da su trima silama ljudske duše date, da tako kažemo, tri aspekta života u crkvi. Mi sami znamo da duša je sastavljena simbolično, jel tako? Ona je od mnogih delova, premda je jedna u samoj svojoj suštini, ali, znači, svejedno ona je na nekoj opštoj podeli trojedna, ako možemo tako reći, čime je duša bogolika. Znači, ima um i srce i volju. Znači, umne moći svoje duše, osjećajne moći i delatne moći, a to je čovjekova volja. Umu je data dogma. Dakle, ovo je jako važno i vrlo bitno naglašavam, zato i naglašavam, ono isključuje iz svoje suštine i ekstremnu desnicu, recimo ekstremni zelotizam koji ne vodi ničemu dobro, koji se samo poziva na kanone u crkvi ili dogmu, ali i ekstremnu levicu koja je vrlo tolerantna i smatra da nije baš potreban neki veliki podvig i da smatra da ovo vreme nije vreme velikih podviga. Možda nije velikih, ali prema meri naših ljudskih moći je, uvek su nam podvizi zadati i uvek su potrebni. E, u tom kontekstu onaj srednji carski zlatni Hristov put je naš pravi, realni, istinski priziv. I mi sami na svom duhovnom putu, ako odemo nekad malo levo, malo desno, sami se uverimo da svaka krajnost, svaki ekstrem ne daje dobre rezultate i da je zato neophodno da uravnotežimo sve sile našeg bića, naše duše i da one sinhronizovano deluju na svim pravcima i tada mi možemo da kažemo da ćemo imati neku meru blagoslovenog, harmoničnog duhovnog rasta bez velikih lomova, padova, iskušenja i bolova srca. Što inače trpimo ako smo neumereni, pa i čak i u revnosti ako smo neumereni. To uopšte nije dobro, nije pozitivno. Znači, u tom kontekstu i u tom smislu možemo reći da je razumu data dogma, znači pravila i učenje crkve, kanoni crkve. Mi treba da ih razumevamo na pravilan način, da bismo pravilno rasuđivali, da bismo imali pravilno poimanje zakona učenja naše vere, zapravo, naše hrišćanske pravoslavne vere. Srcu, to jest osjećajnom delu duše, data je molitva i bogosluženje. Šta je to bitno? Hoćemo da kažemo da je neophodno. To ovo negira one ljude koji kažu ja verujem u Boga, ali mene crkva nije potrebna. Ja imam lični, direktan odnos sa Bogom, to sami čujemo mnogo puta u našem okruženju. I šta će nama meni crkva da me ona uči kad ja Bogu, ja sam Božje biće, Bog može meni direktno da govori, direktno da mi se obraća, direktno da mi se opštava i nije potrebna crkva. To kažu često i pravoslavni hrišćani koji su samo po obredu i po tradiciji pravoslavni i vrlo rijetko posećuju bogosluženja. U tom smislu, znači, hoćemo da kažemo da bi se naše srce, naša emocija, naši, onaj emocionalni deo naše duše i našega bića pravilno vaspitao, znači da ne bi išao u sentimentalizam, ali i u neprirodnu revnost, neku vrstu agresivnog nametljivosti, da smo mi mera podiga svima oko sebe. Znači, mora da ima i ličnu molitvu kući i sabornu molitvu u crkvi zajedno sa braćom i sestrama, zajedno sa sveštenstvom i vladikama, jer to je punota naše crkve. Znači, mora da razvija i neguje taj deo svoga bića, da on uzrasta u molitvenosti i da hrani svoje srce upravo time. I treći aspekt volje čovekove je dat asketsko-podvižnički. Ovo nisu moje reči, ovo su reči oca Justina Popovića. Znači, asketsko-podvižnički život, šta to znači? To znači da bismo vaspitali našu volju, da bi naša volja očrsla, da bi naša volja stekla moć da ovlada strastima, slabostima, gresima, da bi imala silu i moć da savlada i pobedi grehe, neophodno je mera askeze i mera podviga. Dakle, neophodno je da se odreknemo zla u svakom pogledu. Mi znamo da se na svetu i sveti tajni krštenja odrećemo satane i svih dela njegovih. Znači, to smo izrekli tad u jednom predznanju, prednameri, ali naš ostatak života je poziv da to i delima pokažemo. Da naša podvig je upravo u tome, kad kažu ljudi nisu spremni na podvige, to uopšte nije tačno i nisu moćni da imaju podvige. Da je tako, mi bismo negirali mnoge duše koje su bile fizički nemoćne, ali su bile veliki podvižnici. Uzmimo recimo, evo, naći ćemo samo jedan primjer, svete Matrone Moskovske, koja je bila nepokretna, koja je bila slepa, dakle, ona fizičko telo njeno bilo apsolutno nemoćno. Čime je ona zadobila svetost? Naravno, voljom. Ona nije mogla da radi metanije, nije mogla da, čak nije mogla ni bogosluženja da odlazi, nije mogla fizički ništa da radi, što joj drugi oko nje ne bi omogućili da njeno telo funkcioniše. Znači, njen askeza, njen podvig su bili isključeni na izvestan način telesne prirode iz njenog života, ali duhovne prirode nisu bili isključeni. E, time se pokazuje da ona zadobija svetost, savršenstvo, na što smo svi kao hrišćani prizvani, upravo silom svoje volje. Otac Justin kaže da razlika između nas i svetih nije u prirodi, nego u volji. Zašto se na tropar božićni peva slava Bogu na visini, na zemlji mir, među ljudima dobra volja? Vi sami znate i vidite u svakodnevnom životu koliko je dobra volja važan faktor u životu. Mi uvek smo grešni i slabi i na kraju našeg životnog puta mi još nismo da zadobili onu meru savršenstva koju treba. To svako od nas vidi dobro, zagledavši se iskreno u sebe, ali ako imamo dobru volju, mi ćemo sa dobrom voljom uvek iznova prevazilaziti negativnosti i nesavršenstva oko nas. I razlika između onoga koji ide za Bogom, za Hristom, što je imao dobru volju, koja je rekla da, Gospode, koja se saglasila, koja hoće, koja se saglašava sa učenjem jer prepoznaje da je to za njeno dobro, sa učenjem crkve, jer prepoznaje da je to za njeno dobro, sa učenjem Otaca, sa učenjem Svetoga pisma, naravno. A zla volja odriče božanstvo Bogu, odriče vlast, odriče stvoračku i gradilačku silu u vidljivom i nevidljivom svetu, u našim životima i večno ratuje sa Bogom. Zato je Satanail pobunjenik protiv Boga, znači onaj koji se večno buni, i zato su oni koji su njegovi sledbenici ili u kojima obitava njegov duh, isto tako večno pobunjeni protiv poretka Božije, protiv poretka ljudskog, protiv poretka crkvenog na kraju krajeva. Znači, to je ono protivljenje, on je večni protivnik, i ono nesaglašavanje, i konačno to je zla volja. Znači, vraćam se samo na tri moći duše i na ovu posljednju, da je volji za oboženje, za ohristovljenje, za oduhovljenje u crkvi neophodna, znači, mera askeze i podviga. A to je, kao što rekao smo malo pre, post, to je molitva, to je primoravanje sebe na molitvu, to je teranje sebe i kad smo umorni, i to je ono što je potrebno, ono još malo, svi su umorni ljudi, tu nemamo opravdanja. Svi ustaju i nešto rade celoga dana, nekome služe, nekome nešto pomažu ili samima sebi ako su sami, ako nemaju drugi oko sebe. I svi imaju, a neki služe mnogima pa su najmanje umorni, to sam vidjela, ko više služi ko mnogima, on skoro da i ne zna za umor. Ali to jeste, to je mera ljubavi koja daje krila čoveku. I svakda iznova nam treba ono još malo da nateramo sebe, a to je ono još malo koje je zapravo neophodno. Bez tog malo, mi ćemo uvijek malo po malo popuštati sebi i doći u ono stanje uninija ili lenjosti ili čamotinje koje je teško i ono najneophodnije što čovjek mora. Zato askeza, zato opet koja kažemo, i to jest, kad kažemo askeza, ljudi tu reč ne vole, nekako misle da odjednom svi se sete Marije Egipćanke, da do kraja života ne treba ništa da jedu i da nemaju nikakvo popuštanje, da kažemo, o svojoj telesnoj, čulnoj prirodi. Međutim, moramo to pravilno da razumevamo, evo ko što smo rekli, podvig, to je kretanje napred i naviše. Znači, mi moramo ići u saglasnosti sa time. A opet taj podvižnički život podrazumeva ne samo telesno da nećemo jesti, da ćemo se uzdržati od možda suvišnih stvari, od suvišnih garderobe, od nagomilavanja novca, recimo, mada to teško da nas u Srbiji može, s višom silom smo dovedeni da moramo živjeti tako. Ali ako to preobrazimo u duhovno življenje, ako ostanemo na telesnom življenju, onda su ljudi očajnici što se došava ovako kako se dešava. A oni koji imaju duhovno poznanje i koji imaju veru i koji žive u crkvi i u skladu sa svojom verom, uopšte ne doživljavaju teškoće, niti probleme na tragičan način, nego vide priliku za preobraženje, vidi priliku i poziv Boži za promjenu sebe i života oko sebe, koji onako nije valjao i nije davao dobre rezultate i nije vodio nikud. Na kraju krajeva tako se i pokazalo. I zato ja lično verujem da propoved evanđelja, propoved žive vere, govorenje o veri, ma i mi nesavršeni sa mnogim slabostima koje imamo kao ljudi, ali makar smo poznali šta je dobro za nas i naše bližnje, i za naše daljnje, i za naše prijatelje, rođake, i narod u celini, i sve ljude dobre volje na planeti, je nešto što ima večni smisao, od čega nikada ne treba ne odustati, to je, ne mogu ni da zamislim da odustati, ali ni pomisliti da ćeš se umoriti i da ti dosadi. Kako kaže apostol Pavle, neka ti ne dosadi dobro činiti. To je jako bitno, jako važno. I zato lično verujem i eto i bavim se time zadnjih 20 godina svoga života, da propoved vere i evanđelja u narodu je svakda blagodatna, blagoslovena, svakda korisna, svakda neophodna, u svim vremenima je izlaz iz svih tragičnih bezizlaza, opet sam se poslužila rečju oca Justina Popovića, i u našem vremenu naročito. I lično verujemo vladike Nikolaja, nebesku liturgiju, koja nas je tačno ocrtala koje ćemo sve faze proći. Ovo je jedna faza gubitka slobode i jedna je zaista propasti unutrašnje, ali posle nje dolazi vaskrsenje, pre svega kroz veru crkvu, će sam sev narod zapojati nebesnu liturgiju, kako on lepo to pesnički kaže, i verujem da svi ka tome idemo. Ali opet, bez nas samo se neće dogoditi, znači ako sami ne uložimo trud, žrtvu i napor, i još veću od one koje možemo, na to naročito naglasavam, jer nam se stalno učini da je to maksimum i da više ne možemo i da ne treba, znajmo da možemo i da Gospod to od nas traži, jer je On onaj koji, kako se kaže, ovom djelatniku daje mahove. To je kad ti ispuniš tu meru svoje ljudske moći i nema više za tebe mogućnosti, to smo sami vidjeli u našem životu, u našem verskom životu, onda je On nastupa sa još dodatnim elementima na koje mi nismo unapred računali, niti znali da postoje, niti se u njih nadali. Znači to je jedna nagrada, to je jedan pokazatelj da je Gospod svakda tu, svakda prisutan, a što je sama reč onaj koji jeste, znači ja sam onaj koji jesam, opet citiram Vladiku Atanasija, jedno njegovo predavanje sad na Bogoslovskom fakultetu, znači Bog koji jeste prisutan, to je jako lijepo i lepa konstatacija, kad mi mislimo da On daleko i da ne čuje, da ne vidi, ne, naprotiv, blizu, u srcu svakoga od nas, u njegova blagodati, sila i moć Duha Svetoga u svakom hramu, u svim blagodatnim ljudima, svuda je oko nas, samo mi treba da otvorimo svoje srce, da ga vidimo, prepoznamo, čujemo, da ga pustimo da uđe, kako kaže ona molitva. Evo me stojim na vratima i kucam, ko čuje glas moj i otvori, ući ću, večera ću s njim, bit ću mu Bog, a oni će mi biti narod. Znači, opet naša odgovornost i naša mera odgovornosti na poziv Boži. Znači, vratit ćemo se na to da moramo uskladiti, znači, i volju i srce i razum pravilnim razumevanjem i molitvenošću i pravilnom pobožnošću i pravilnim ispovedanjem naše vere, pravilnim življenjem, to je nešto što je djelatno i u praksi, vera bez dela je mrtva, ali tako znamo i sami, ali opet i dela, dobra dela bez pravilne vere također nisu dovoljna, ona su potrebna, ali nisu dovoljna. I meru askeze podviga. Dakle, u meri podviga osim posta, kao što rekao smo, telesnog i duhovnog, moramo naročito pažnju posvetiti i molitvenosti, ali i duhovnoj budnosti. Vi sami vidite, na taj moment straženja malo se obraća pažnje. Na molitvi na posta obraća dosta pažnje i to je potrebno i to je neophodno. Sam nam je Gospod rekao da se ovaj rod izgoni postom i molitvom, je tako. Sam je pokazao, prvo je sam na sebi ispunio, pa nama ostavio u duhovno nasljeđe, pa nas poučio time što je pokazao da se svaki đavo, svaki greh, svaka smrt, svako stradanje pobeđuje uzdržanjem, znači uzdržanjem od svake vrste zla i molitvenošću, znači prizivanjem Boga da On svoje sile useli u nas. Bez njega ne možemo ništa činiti. To je jako bitno i to je osnova naše vere. Ali da to bude živa vera, živa molitva, ne formalistička, ne mehanička, da čitamo možda mehanički iz molitvenika ili mehanički da stojimo na liturgiji. Ljudsko biće, ljudska slaba pala priroda uvek teži inerciji i ona uvek teži da uđe u taj mehanizam jer je njoj tako lakše. Ali mi moramo svakde iznova da je nateramo i da je vraćamo, da se uvek setimo svakoga časa da smo živi ljudi živoga Boga i da kao što imamo životvoran odnos jedni prema drugima, da ne govorimo mehanički nego sve sile i napregnemo da imamo relaciju, odnos, komunikaciju sa bližnjim kad se sa njim sretnemo, s komšinicom, s prijateljem, sa rođacima i tako dalje, a tek kako sa Bogom da govorimo mehanički. Prosto smo u grehu nekakvom nesvesnom ako tako sebi dozvoljavamo. Kako sebi da dozvolimo, znači, makar i to obraćanje, kraće ili duže, zavisi koliko se ko moli, koliko ko može da se moli, ali neka bude životvorno, živo, istinito. Neka bude na kraju vapajno, molitveno, jer ćemo vidjeti i rezultat. Znači, o ta dva aspekta se često govori kao veoma važna, ali u onom trećem straženju, sam Gospod kaže, to je duhovna budnost, to je bdenje. Znači, bdenje ne podrazumeva i fizičko bdenje, znači napor da rano ustanemo, da kasnije legnemo, da bdimo u našem životu nad svojom telesnom prirodom, ali više, još više podrazumeva duhovno straženje nad dušom. To je ona suzecatirna molitva, kao što smo rekli malo pre da ima 7 nivoa posta, tako ćemo sad naglasiti da ima 7 nivoa molitve također. Znači, prva je ova koju izgovaramo jezikom, druga je umna, treća je umno srdačna, četvrta je srdačna. Ja neću pojedinačno opisivati njihove nijanse i načine delovanja, samo podsjećamo, znači. Znači, umna, umno srdačna, srdačna, duhovna, sozrcateljna. Dakle, ova posljednja možda više i nije molitva, ona je dostignuće gdje se naša duša sjedinila sa traženim, sa željenim, to je sa Gospodom Hristom. I ona ga duhom sozercava, vidi ga u duhovnoj svetlosti, u taborskoj svetlosti, u svetlosti nebeskoj. Ona duhom gleda svoga Tvorca i možda i nema reči, nema traženja, nema molitve, nema blagodarenja. Ona je samo jedno nemo stajanje, ali ona, kažemo, možda onaj posljednji stupanj, posljednji cilj koji možda po daru Božjem mnogi pomalo kušaju. Neko u manjoj veri, neko u većoj meri, ali u svakom slučaju toliko da znamo da je to stanje duše moguće, da je potrebno, da je ono onome koje treba da težimo. I da svi ovi stepeni treba da nas privode što je moguće bliže i više tom i takvom stanju duše. Rekao smo, vidite koliko stupnjeva možemo mi imati u svom duhovnom životu napredovanja. U postoj moliti. Samo smo uzeli ova dva aspekta. Koliko je to iznijansirano i koliko je složeno, a opet divno i lepo, i koliko nas poziva na još, 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 još. To ono što je prekrasno u našoj veri, da nema kraja duhovnom napredovanju. Sve zemaljska saznanja, sve filosofije, sve religije, slobodno možemo to reći. Ja se lično bavila i drugim religijama, izučavala ih i poznajem ih u određenom stepenu, u određenoj meri. Imaju svoj nekakav kraj i nema dalje. I onda se čovjek prosto pita, pa zar je ovo sve? Zar je moguće da je ovoliko sve i prosto je razočaran pa i uplašen da je to granica ljudskog saznanja? Jedino naša pravoslavna vera, jedino hrišćanstvo, nema kraja granici saznanja i nema kraja duhovnom napredovanju. I kao što je rečeno ovdje na zemlji, tako ni na nebesima, tako ni sa one strane, tako ni posle života i smrti, naše duhovno savršavanje, naš duhovni rast neće imati granice. Kako će to baš tačno biti, kako će to izgledati, mi unapred ne znamo, možemo samo da naslutimo po sistemu analogije i po sistemu nekog zaključivanja, ali opet to je tajna budućega veka. I tu vidimo da smo pozvani na onaj treći aspekt našeg podvižničkog života, kako rečeno da su to tri kraka jednog stabilnog stajanja, a to je straženje, to je budnost. To duhovno straženje je jako važno. Gospod Hristos ga je mnogo puta apostolima upućivao. U Getsimanskoj molitvi on je bio iznenađen što oni ne mogu da straže, ne mogu fizički da budu budni. A samim tim ne mogu ni duhovno da budu budni. Znači, taj moment duhovne pažnje na sebe, na svoje unutrašnje biće, znači ono um u srce i na svuda oko sebe, jeste neophodnost da tako kažem, pobedimo đavo, to jest iskušenja u ovome svetu. Inače ćemo stalno biti iznova pobeđivani i stalno ćemo se pokazati neopitni koji nisu u stanju ni male bitke da izdejstvuju, a kamoli veće nekakve na koje smo pozvani. Bez duhovne budnosti koja ima otvorene oči, da tako kažem, duše, to jest uma i unutrašnje i spoljašnje, i opet se setih jednog duhovnika koji je mene jednom ako sve snage udario po led, po temenu, onako prilično da zaboli, ali to je bilo probuđujuće, da mi kaže imaj oči na glavi pozad, ne samo napred i gledaš šta je ispred tebe, pa čak najčešće i ovako, ne gledamo malo ni levo ni desno, nego gledaj duhovno šta je i iza tebe, u onom duhovnom smislu, naravno. To je bio brutalan udarac, ali otrežnjujući i osvešćujući, koji mi je ukazao na tu neophodnost našeg duhovnog življenja da budemo duhovno pažljivi. Znači, pažljivi na svoje pomisle, na svoje osjećanja, na svoja dela, na svoja, ne kažem da ih nećemo grešiti, kad pogrešimo da ih brzo ispravljamo, dok su još mali u začetku, dok ne narastu na velike i neispravljive planine i brda koja ne možemo nikako da savladamo, ili uz veoma veliku, tešku muku, napor, suze, plač, znoj, trud, gubitke itd. itd. Znači, ali duhovna pažnja i budnost sa svesnošću da kao što verujemo u Boga i anđele, da znamo da Satana i njegovi demoni svakda ratuju sa nama dok smo živi, ratuju i delima i pomislima i osjećanjima i stanjima duha i onim suptilnim nijansama koje nas porobljuju, a za koje i ne znamo da realno postoje. To je jedna prekrasna dimenzija naše vere i mogućnosti naše vere koja je beskrajna i koja nam je data u svetotajinskom životu crkve, a koji mi treba da koristimo na naše duhovno bogatstvo. Mi konačno treba da se obogatimo Bogom, jer imamo tu mogućnost i zašto to da ne iskoristimo? Znači, to bogatstvo u visinu, u širinu, u dubinu saznanja i moći naše vere treba da iskoristimo, da evo, makar u vreme našeg posta koji je, da nas ne svede samo na to nećemo jesti, šta ćemo jesti, to se podrazumeva, to treba da ispunimo, to nije ni malo problem. Ako padnemo, dignemo se i opet ispunimo. Ali da obogatimo i sa ovim drugim nijansama i drugim mogućnostima, moćima, silama, lepotama, dubinama, širinama i visinama naše prekrasne, predivne, čudesne, božanske vere. Jer na to smo pozvani i mi to možemo kao ljudi, kao ljudska bića. I to možemo svesno, ne nesvesno i ne po nagađanju, nego svesno sa znanjem. Imamo mogućnosti gde i kako da saznamo, jedino ako nismo lenji, pa nećemo. Mislim, ako smo lenji, pa nećemo, onda nemamo opravdanja. Sve drugo je, nema prepreka. Opet naglašavam svete oce Avo Justina, on je nekako ovih dana sam ga dosta čitala, pa mi je postao svež u glavi. U svakom slučaju, radeći na jednom radu, baš za povodom kanonizacije Avo Justina, koji kaže da sedam smrtnih grehova svakda vojuju protiv nas. Znači, znamo i koji su, da ih, ajde, nabrojećemo: gnev, zavist, mržnja, blud, srebroljublje, ubistvo, očajanje i tako dalje, možda neke nisam pomenula. Svakda vojuju protiv nas i svakda, oni su sve oruđe đavola, koji svakda nas napada i nikada nas ne ostavlja da nijedno od svojih oruđa ne upućuje na hrišćaninima svim mogućim raspoloživim sredstvima i putevima. A mi smo opet dužni i crkva je radionica koja prerađuje taj sve greh gordosti i sve oruđa đavolih u sve vrlinu hrišćanskog življenja. I svakda smo dužni da nasuprot njih odmah u svoje biće uselimo. Ako prepoznamo gnev, smirenje, ako prepoznamo bludne pomisli, celomudrije, čednost, ako vidimo nagon da nekome želimo zlo, da o fizičkoj ubistvu da ne pomišljam, nego misleno da nekome želimo zlo, ili smo svetoljubivi ili smo zavidni, da odmah unosimo u svoju dušu suprotne vrline, kao što su mir, pravda, iskrenost, krotost, blagost, ljubav, milosrđe, pravednost, i da svakda svoju prirodu izvršimo nasilje nad njom, da to postane deo naše prirode. I to je pokazatelj da je to realno moguće. Znači, hrišćani su pokazatelji, oni su živi svedoci, oni su živi primjeri da je moguće na svoje biće preobraziti, preoblikovati na temelju pokajanja. Znači, to je ono što je važno. Mi u našem ovom svetom postu imamo jednu celu nedelju posvećenu naročito, pošto se posvećuje, posvećeno je Svete Marije Egipatskoj, koja je preobrazac i arhetip savršenog pokajanja i ugled. I kad nam je god nešto teško u životu, ja samo se setim njenog podviga, njenog života i njenog trpljenja, i onda vidimo da ovo naše malo nije ništa spram neverovatnog raspona koji je ona kao ljudsko biće, koje je došlo do stupnja da živi kao anđel u pustinji, dostigla u svome životu. Bila je žena isto kao mi, kao ja, kao vi. Ništa drugo nije imala više, ali je imala tu volju da hoće da ugodi Bogu i da ne popušta svojoj paloj ljudskoj prirodi. Tako da mi naše evanđelske vrline i svete vrline, kako otac Justin kaže, treba da se njima svakda ukrašavamo. Mi smo na kraju krajeva i dušni, jer u tom smislu kad se kaže da je vrednost duše veća od svake vrednosti u ovome svetu, jeste ono čime će naša duša na konačnom strašnom sudu izaći pred Hrista. Sve što smo u nju ugradili, ona će poneti sa sobom. Zemaljsko naravno ništa, ali sve ove svete vrline će poneti sa sobom. Da li smo, imamo pravednosti, milosrđa, blagosti, krotosti, ljubavi, mudrosti, znanja, prosvećenja, svjetlosti božanske u sebi na kraju krajeva, jer i to je ono na što smo pozvani. Zato se kaže blagodatni život u crkvi. On je nagrada, on je često zalog gospodnji unapred, ali je i nagrada posle učinjenog podviga i učinjenog dobroga dela. Ponekad biva unapred da nam Gospod da obećanje šta očekuje od nas i šta će nam darovati, ali obavezno povlače tu blagodat, taj blagodatni život, da bismo mi naporom i trudom ga iznova sticali i učešćivali se u njemu, da bi on bio stabilno osvojen i, da kažem, pošteno zaslužen, jel tako, našim ličnim naporima. Ali onda opet je i naše, postaje naše sopstvo, naše vlasništvo, postaje nešto što je deo naše prirode sa čim mi i na zemlji bivstvujemo, ali i sa čime ulazimo u večnost. Tako da nemojmo biti ni malo lenji, ni žaliti sebe, pre svega, vrlo važno, jer nemamo šta da žalimo. To za čim žalimo je, kažemo, pala ljudska priroda, jer posle skidanja maske vragu i prepoznavanja tajne bezakonja, tajne zla, koja deluje i u nama, i oko nas, i u svetu u celini, i koja ne deluje samo danas, delovala i pre 100 godina, i pre 1000, i pre 2, i 5, i dokle bude čovečanstvo u budućnosti djelovaće po istim principima i istim metodama uvijek iznova. Dovedimo s Božjom pomoću i sa molitvom i pomoću svetih otaca naše crkve i učitelja naše vere, sebe do onoga stanja da nam se otkrije tajna pobožnosti. Vrlo važno i vrlo bitno i naglašavamo da tajna pobožnosti ima veću moć nego što ima tajna bezakonja. Sad se upravo nalazimo u vremenu kada su mnoge pojave, ratovi, vesti o ratovima, kataklizme i tako dalje, čujemo na sve strane reči ljudi da se radi o apokaliptičnim vremenima. To je vrlo moguće. Kraj našeg života je naša apokalipsa. Da li je to ona konačna, mi to ne znamo. To samo Gospod zna. Rečeno je da rokove i dane i časove nije ostavljeno u vlasti ljudskoj, nego zna samo Otac Nebeski, to je sam Gospod Hristos rekao. Znači, ali svejedno, kraj našeg života jeste naša apokalipsa, naš sud i kraj našeg življenja. Kad poznamo tajnu pobožnosti, kad tajnu pobožnosti uselimo u svoje biće, mi ćemo živjeti tako da je sila Boga jača od te sile demonske u ovom svetu. Sa svešću i saznanjem da je On onaj koji pobedi svet, da je On gospodar nad gospodarima, Bog nad bogovima, i kako kaže prorok Danilo, posljednje carstvo bit će carstvo svetih. Carstvo svetog, to je tri svetog gospoda i njegovih svetih. Znači, pobjeda je unapred zagarantovana, a od nas se traži da kroz tajnu pobožnosti, tajnu blagodatnog, podvižničkog, molitvenog života u crkvi zadobijemo sile, da ćemo sebe uvrstiti u vojnike Hristove, oni koji vojuju za cara nebeskog, za cara slave, još ovdje na zemlji, koji su se voljom i naporom duha, na koji uvek možemo, ako ne možemo velike napore tela, opredelili i prizvani, a On će dometnuti sile da ono što treba i ispunimo prema meri naših moći. A neka Gospod daruje zaista da nam ovaj post bude divan, slavan, tožestveni, da u lepoti slavi ga započnemo, ali i završimo, što je jako važno. Hvala vam.